Šajās teritorijās ir arī lielākas saimniecības, komerciālās saimniecības, kuri vairāk par 2000 cūku, nu, kas arī, diemžēl, šajā gadījumā dēļ varbūt nevērīgas piemājas saimniecības īpašnieki, ja ir nokļuvuši šajā te karantīnas zonā, un uz visām šīm saimniecībām attiecās ierobežojumi pārvietot cūks, tātad arī, ja šajās lielajās novietnēs šobrīd pilnībā visa kustība apstājās, tātad arī, ja šie cilvēki bija plānojuši vest cūks uz skautu vai kaut kur pārdot, tad, nu, 3-4 nedēļas šī karantīna uzliek par pienākumu būtībā apturēt visu cūku kustību, tātad kamēr situācija tiks noskaidrota.